Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika nusu beme baka masam na kolanda bantong le beton kokila na ndinga ki Congo bet me futula be matondo mingi pena kufuna yau bet zabin ki kile ka kena kuluta na bwala kalimbe ya kile bubuye be kana kuzaba ya kuna luya lwa M23 be ku titangolo ya mekota na ndambu ya pinga mpe awa na bwala kimfumo kincha sabe talanda di banza yai ya longi kondoloko mingi na meta de la mingi di banza mfumo nti mbuta Philippe Tshisekedi ya kusala jaka banti kwa nkaka fwete kudyatisa ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa. Na kizunga Tanganyika buloko nena manono kena kukonda bima kudya ya vwana pia bankisi ya kileka na bisika nyoso beke na kulanda beto beka tulave makutu samla kuzabandana ya. Mbote deka na bisika nyoso beke na kulanda beto Mpelu ya ntuka mbota sabala konso musier Afrika kena ntola kinzonzolo kezo laka be mingi. Mingi beno ya kena mbantanga ya vwana pena lakas na sektor ya banga ya kena tegitori ya idiofa radio kapi radio angemba bantangu. Betu ya ntika bantangu ya ina kivuwa zulu mutunda biza psaka yao ya kileka na kivuwa zulu wapi kunuwa na nkaka diya kangolo ya salamaka na nkukila yai na kati ya ba M23 ya vwana pe bimvoka ba VDP wa Zelendo na bwala katobo ya kele mingi na ndambu ya mulindwa ya kileka ya kele mingi pene pene ya bwala kalembe ya kena groupement ya kisimba kasi ya fwana kusimba tina suka ya kileka mwange mavutukaka na kutala mbala mosi ya masasi ya ngolo ya vwana pe minduka mutina mutindu ina vwana kadiaka kena kubulama ya mesala tibatu mingi ya vwandaka kena kukinga ntete baunde meka tona kutina babwala na baum. Awa jaka fwana kusimbati kunuwa na yae mevutuka kaka na nima bilumbu zole na ntangu ya ba M23 ya kena kubakaka lusalusu ya ba ekdef babu tolaka bwala yina ya kalembe mpe babwala nkaka ya mfina kani. Mpe na mbanza goma bwala kimfuma kizunga ya kele mbaku ya nkangu papi machuzi ya pona makakuna, ya mepesa kabu ya baton zole, na ndambu wa bankisi na kimvuka mosi, ya kena kulandela kaluzingwa batu ati na kamvita, mpe ya kena kuzingaka bubi yae, na bulengo, mukembo luta kakuna, ya vwanaka na kilumba mazuzi. Na ntola kubika kizunga yae ya kivuazulu, ya fwana kuzabisa tiba mamu yambi, ya undeke na kulanda na kusalama na mpanza bini, mpe bilumbu yae, ya mekuma kifu ya kukotila kabatu na kati ya banzo timinduki jambu wa kena kupesa kutita mpe kubokota mingi na ndambu wa bimvuka nkangu bumvwanzi ya ntuka salamaka na mpimpa mazuzi na bwala malepe sabna yau ya keli bimvuka nkangu ambanza bini ya melo makaka na mbula matadi na kutali nki mutindwa kutandina nkangu mingi na ntangu yai ya betike na kupusana na ntuka mvula ndinga yai ya ntwadisi ya bimvuka yai ya nkangu mbuta pepe kavota beno kena kulanda yandi na kinzonzolo ya gilen kasasya.
Bamambu yambi mekuma kusalama mingi bilumbu ya inambanza beni. Wapi bantu ti munduki kena kukotila bantu na kati ya bantu. Tuka kama bimvuka ya nkangu mepesaka bansangu ya bamambu mingi yambi yake salamaka na nsungi ya nsuka ya mvula. Beto banza kati bisalu ya lukengelo zolaka kubonga masamu na kubaka balu kanu ya mifuana. Yaka, beto ke banzati, bazuzi fwete, pe kulandi la diambu yae. Kangu lenda ve, kumona mpasi na kutalati, bantwadisi kele. Kele mpe, ti makesa ya nkaka, ya kele ve, ti bisika ya kusala na mbanza beni. Mpe na mbalame luta, bazuzi zengi saka nkanu ya biloko ya makesa ya nkaka. Yazola tu bati, kele ti makesa ya nkaka kaka ya kele na kati ya manvuanga yai. Kele peti, batu yake na kupesa bimpungulu yai maboko. Mono kebanza ti, beto nyoso, kintuwa diti banfwadisi fweto na kusadisa makesa yai, ya kele ve, ti kisalu awa na mbanza na kusosa bimvuka ya bau, vandaka ke na kusala.
Mpena ya meta de la maswana ya meba si kanadi banza, ya mfumanti mbuta Felix Tshisekedi mepesa, samna kusala banti kwa nkaka futu kujetisa, mtoto rabeta Kongo Kinshasa, mbuta Leopold, Kondoloko, ya kele mpe longi na nzonkana malongi ya Zulu, ya mbanza Kinshasa, inikini na nkufi, kena kubanza tina mutinda mvita kena kulandakana, na ndama ST mtoto rabeta Kongo Kinshasa, balenda tafutive, kusimba mukanda ya yabanti kuyanti, kusoba kizola kutuba, kubongisa bandonga nkaka yabantiku. Beto tubila mpenganzi ya yabambaku yabanzwa bisalu, yabakomina mbanza buka vumonisaka vwanaka mazono, na ntuala nzwa bisalu amfuma kizunga, bake na kulomba lufutu na bau, yabamfuka na bau ya kileka bangona kumi, diaka bake na kulomba na sini, na kubongisa kuponama, yabamfuma bakomina bau, mpe ya mfuma mbonza bukavu na mutundu yai, bapesaka mukanda na bau yai, ya kubokota na mbuta kena kusala bilumu yai, na sika mfuma kizunga mbuta sami magazu, ya beno kena kulanda awa na kinzo nzolo, ya mkuna beto janka sami, kele kinati ndinga na bau.
Beto bambaku ya banzo ya bisalu ya bakomuni yansi na beto, mingi ya mbanza bukavu, yapo na maka na mvula mekatuka na kuluta. Bubu yai, beto melungisa bangonda nkumi nkatu, usadisu ya mbula matadi. Diambu yai, kena kubebisa kisalu na beto. Sambu na yau, beto ke lomba na luyalu na kupesa beto malwaku, mingi na mbongo yansi, tasadila na yau na mvula ke kuisa. Bwela diaka kifutama ya bamfuka na beto, ya bangonda kumi yai ya beto mesala, mutindu yake na kulomba bansiku yansi. Yazole, beto ke lomba kuponama ya bamfumu ya bakomun, pebi landi na bau. Kasi, kana kima mosi ve mesalama, beto tamonisa diaka kubokuta na beto ya Golo.
Et plus grande envergure si rien n'est fait en toute diligence.
Mpeya kileka na kutuba kilandi ya mfuma kizunga, mbuta Jean-Jacques Elakano, yandi tatinda mukanda yai awana bwala kimfumo Kinshasa, mingi na nzolu yalu, ya kena kutalaka mambo alu kengelo anti. Nti na beto wa Kongo Kinshasa fwete kulanda na kuteka kobali na yau, bonso ake fwanaka na ntuala takotia kile kabeka na kuzaba yau. Litadi yai ya ntalu meso na manakati ya mukanda ya mataja ntalu ya baki na kutindaka bana fiti na kutimuna yau na ngolo. Lukana nzwa bisalu ya nti ya migika ya kena kutalaka bisalu ya bana bakaka ya melunga bubi yai. Mwa bilumbu beke na kuzaba yau. Mpena ntangu ya betke na yau. Luyalu yai ya nti ya migika. Zolaka kaka kukibisa ntoto na beta Kongo Kinshasa, sabna yau kubongisa bisala kutimuna matadi antalu. Beto kwenye ntangu ya ina kizunga maindombe, mingi na tigitwaki na yau ya yumbi, wapi balongi mingi ya banzo nkanambula matadi, baki na kulanda kufanda kaka na banzo na bau, nyosu yai ya kileka na kukona kuzitisa, lukano na kimvuka na bau ya sieko, ya lomba kati balongi bavutukila malongi, balongi yai bake na kulomba ya kileka kufutama, ya bamfuka na bau, mpe ya mwa matabisi ya nkaka mbonga bake na kupesaka bau, ya kileka kubokota, ya mekota na ndamba bimvuka nkangwa kuna. Beto manisa bantangu na beto ya nkukila yai, ya kileka na ndinga kikungo, na kizunga Tanganyika samna kuzabisa tibuloko ya nene, ya manono kileveti bima kudia, tojaka bankisi sana kupesa batu kena kufonaka na kati, batu ameka ngamaka kuna, baki na kujaka kaka mangulu, kikuma ya melunga bubi yai, kiteso ngonda musi ya luyalu wa kizunga, ketinaka kima musi ve kuna, nchangwa chileka ya mbuta kena kusala bilumbu yai, na sika antodisi anzo ina yankodi, na nchangu yai, ihen mboma luzulu, ngeso lakati mkuna beto pole munanga, yakina mbanza kalemi.
Sambu na Celestin Yalala ya kile direktere interimere ya boloko ya nene ya manono, ba umene kusonika mukanda mosi sambu na luyalu ya kizunga ya Tanganyika, sambu na kupesa maboko na boloko yai, yakina kukonda na bima ya kuja yempi bilongo. Bankangami makumi tatu na tanu kena kuja kaka mangulu, mpamba ve, ba ukele na bima ya kuja ve. Bambuma yai ke katukaka na bainti ya kile na njunga ya boloko, mutindu yandi meza bisa. Ebu na kinati njinga ya kimvuka ya nkangu ya manono, kena kutita nde jambu ya yampasi ya bankangami. Kuisa sala nde bankangami baku satina. Ina kele mutundu meza bisa nganganzambi Moizi Kiluba. Sambu na ntuadisi ya kizunga ya Tanganyika. Baboloko nyonsu ya kizunga yai. Keba kaka lusadisu ya katukaka na luyalu. Kansi yandu meza bisa nde. Tuka bankangami mingi batinaka na ngonde ya sambu di meluta na boloko yai. Baku kena kupesa jaka ve lusadisu mutundu mosi tuina ya ntama.
Nabisika nusu bemeka tuka na kulanda bansangu na beton kukila ya inandinga kikongo. Ya kiele kabitume futula be matundo mingi. Befon simbatilu sadusu na njila mashini. Ya vwana kabampangi na beto polidor basunga. Bili la ntri betu. Ya vwana pe alengoy. Pe beto konsumusier Afrika vwana kanantua la kinzonzolo. Bemeka tona kulanda yao. Mefutula matundo mingi. Na ale irong mushinj. Ya vwana kanalutolusu wa bantangu nyosu yae.